hukm o'zgarishsiz qolgani haqida Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov Oliy sud hakami Musayev imzosi bilan maktub oldi. Obid Saidovning ozodlikka aytishicha, maktubda Oliy sud dastlabki mahkama hukmini bekor qilish uchun yetarli asos topmaganini bildirgan.
Bilganda qilishyapti endi hozir. Mana masalan Oliy sudga ham ish ko'rildi, rad javob keldi. Birontasi bir manimcha o'shatdan birontasini chaqirib birontasi bilan uchrashgan emas, boshqa ham qilgan emasdi, mana rad javobi yozib olindi.
Oliy sud maktubi bilan tanishgan Dilmurod Saidning jamoatchilik himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra qamoqda qolayotgan jurnalistning ishi Oliy sud tarafidan yuzaki ko'rib chiqilgan.
10-avgust kuni o'sha Oliy suddan rasman javob xati olindi. Oliy sud sudyasi o'sha Musayev imzosi bilan kelgan xatda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi o'sha jinoyat ishidagi hukmni o'zgartirib qoldirilgani, ya'ni o'zgartirishga asoslar bo'lmagani haqida o'sha ma'lum qilibdi. Juda ko'pchilik yaxshi biladi, o'sha jurnalist hujjatlarni qalbakilashtirish va tovlamachilikda ayblangan. O'tgan yili kuz oylarida uni o'sha turmaga borayotgan xotini va yolg'iz qizi o'sha avtohalokat tufayli olamdan o'tdi. Uni boshiga ko'p fojialar tushdi. Undan tashqari onasini ahvoli ham hozir yaxshi emas. Keksa onasi hozir bir kasallandi.
Dilmurod Saidning onasi Hamida opa qamoqxonaga o'g'lini ko'rgani borib tanimaganini aytadi.
Ikki sotkalikka boruvdiz, qaragani ham yo'q bizga. Men bir bolam bilan yuribman deb o'ylayman. Men ichidan kelib borsam bir yigit mandan ham bo'yi past, mandan o'g'limni bo'yi ancha padalida. Alaykumga o'xshadi, men tanimadim u bolani. Ikki kecha yotib o'sha yerda ikki kundan keyin yo'lga chiqqanda o'g'limga aytdim. Nimaga men o'g'limni ko'rmadim? Nega bizga ko'rsatmadi? Shoqoy oldingizda yotib turgan o'g'lingizku deb aytdi. Shu bilan yig'lab keldim. Nima qilishimni bilmayman. Hozir undan battar ko'chada yig'lab keldim. O'g'lim hech qanaqa gunoh qilgani yo'q. Ozib ketgan kichkina yaqinda do'xtirdan qog'ozni oldi. O'qigan sari yuraklarim ezildi. Hozir yig'lab keldi. O'ringa tushdim. Nima qilishimni bilmayman. Hech qanday yomon odam ekanmizmi?
Dilmurod Saidni qamoqda borib ko'rgan ukasi Obid Saidov ham akasining ahvoli yomon ekanligini aytdi.
Ahvoli kasal, endi lichena berishyapti, lichena qilishyapti, majburiy lichenaga. Majburiy lichenaga ham roziman deb qo'l qo'ydirib olgan. Roziman deb qo'l qo'ymasa, olib kirib yashlab uni roziligini olar ekan-da, xullas. Nima qilib bo'lsa ham. Endi majburlar ekan-da, shuni qo'l qo'yish kerak, shunga qo'l qo'yib, endi qo'l qo'ygani roziman degan narsaga qo'l qo'ydirib, keyin majburiy qilib lichena berayotgan ekan. Ichayotgan dorilarni deydi, ichsak deydi, odam deydi, xayol joydan qochadi deydi, turgan qo'shganini ham deydi, topolmayapman deydi.
Dilmurod Said 2009 yilning 22 fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olindi. U va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib, mahkamaga tortildi. Samarqand viloyat Toyloq tumani sudi 2009 yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgartirmadi. 2010 yilning 10 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. 2009 yilning 5 noyabr kuni Navoiydagi qamoqxonaga borib, Dilmurod Said bilan uchrashmoqchi bo'lgan uning rafiqasi Barno Jumanova va 6 yashar farzandi Ruxshona avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'ldi. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch tashkiloti, IXHTning matbuot erkinligi bo'yicha maxsus idorasi, qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini qoralab, O'zbekiston hukumatini Dilmurod Saidni ozod etishga chaqirib kelmoqda.